Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm studiul mesianismului și a lui Mesia din cartea Psalmilor. Astăzi am ajuns la punctul cel mai important al subiectului acestuia prezentat în cartea Psalmilor, care este de fapt Psalmul 110. Și evident că pentru a înțelege foarte bine acest lucru și pentru a intra în studiul lui, în primul rând dorim să citim acest psalm. Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi ca așternut al picioarelor tale. Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii sale, domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. În ziua puterii tale, poporul tău va fi un dar de bunăvoie, în sfântă splendoare, din sânul aurorei va veni la tine roa tinerilor tăi. Domnul a jurat și nu-i va părea rău: tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. De fapt, două versete sunt elementul cheie în acest psalm. Este versetul 1, un verset foarte interesant și foarte profund. Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Iar al doilea, versetul 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău: tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. Psalmul acesta este deosebit de important pentru că el ne ajută și îi ajută pe oricine. Și ar fi fost de cel mai mare folos pentru evreii din timpul Domnului Hristos, și cei care au înțeles, într-adevăr, au folosit acest psalm ca să dea la o parte conceptul omenesc, conceptul firesc și foarte de jos, că Mesia este un personaj omenesc, este un mare biruitor, un ghibor puternic, un viteaz, care va elibera poporul Israel și îl va ridica pe o treaptă înaltă între popoarele lumii. Așa gândeau evreii, așa își doreau un Mesia. Dar dacă citești acest psalm, atunci nu mai poți să crezi acest lucru. Atunci vei avea cu totul și cu totul o altă concepție, cea autentică, cea reală despre Mesia. Iată, David, poate nici el nu a înțeles foarte bine psalmul acesta, pentru că profeții spun, zice, profeții care au scris despre aceste lucruri au făcut din scrierile lor ținta cercetării și căutării lor stăruitoare, să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea Dumnezeu în vedere când le-a spus lor aceste lucruri. Nu întotdeauna profeții au înțeles perfect ceea ce ei au profetizat. De ce? Pentru că profețiile lor erau pentru viitor. Și fiind în viitor, nu poți să înțelegi. Ca și când i-aș fi explicat bunicului meu despre telefoanele mobile, despre mașinile electrice și despre alte elemente din tehnologia de astăzi. N-aș fi avut cuvinte. N-aș fi putut să îi descriu aceste lucruri și i-ar fi fost foarte greu să înțeleagă. De aceea foloseam anumite simboluri care să poată reda ceva. Dar atunci când lucrurile s-au împlinit, atunci când trăim în societatea despre care profeția a vorbit și la care s-a referit, atunci ne vine foarte ușor să înțelegem. Oare evreii din timpul Domnului Hristos au citit acest psalm? Oare au încercat să-l înțeleagă? Din acest motiv, Noul Testament citează psalmul acesta, psalmul 110, de 34 de ori. Și doar în Cartea Evreilor, scrisă special pentru ei, este citat de 10 ori. Iată cât de mult accent au pus scriitorii Noului Testament, apostolii, pe psalmul acesta, cât de mult au înțeles ei importanța lui pentru clarificarea exactă a lui Mesia, prin faptul că este atât de mult citat. Unul din comentatorii adventiști deosebiți, un profesor pe care îl respect foarte mult pentru că am studiat ceva cu dânsul, Hans Larondel, spunea așa: psalmul 110 este pivotul, este punctul central al lui Mesia din toată cartea psalmilor. Este elementul cel mai puternic pe care se construiește conceptul autentic al lui Mesia pentru ca evreii să-l poată înțelege corect atunci când el va veni. De ce oare și evreii de atunci și noi cei de astăzi atât de greu reușim să înțelegem corect Biblia? De ce? E o mare problemă. Eu mă refer doar la două cauze. Prima cauză este preconcepțiile care le avem în mintea noastră, acele cărări care s-au bătătorit în minte și de pe care nu putem să ieșim. De aceea e foarte important să poți să stai profund și să dai la o parte ceea ce ai moștenit, ceea ce ai auzit la școală, ceea ce se discută în general în jurul tău, să le analizezi bine, 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 și atunci când vezi că nu corespunde cu Biblia, să spui: eu nu vreau să mai accept acestea în mintea mea. Deci să scăpăm de tradiția care există și în adventism, și în ortodoxie, și în populație în general, există o tradiție. Să scăpăm de ea și să fim oameni care să gândim corect, să gândim la lumina zilei și la timpul prezent. Aceasta este prima problemă. Dar nu-i suficient. Doar pe această cale nu vom reuși să ne debarasăm de trecutul nostru. Pentru ca să ajungem la o vedere foarte corectă, mai avem nevoie de ceva. Lumina Duhului Sfânt. Doar Duhul Sfânt ne va putea ajuta să înțelegem corect. Domnul Hristos spunea: când va veni Duhul Sfânt, vă va conduce în tot adevărul. Doar prin Duhul lui Dumnezeu, care ne luminează, care sunt ca niște ochelari, dacă vreți, uneori poate chiar ca o lupă, care îți mărește toate lucrurile să le poți înțelege corect. Și ca să ai Duhul lui Dumnezeu, trebuie să-ți cureți vasul, trebuie să te pregătești, trebuie să te rogi și să spui: Doamne, mă predau în fața Ta ca Tu să mă iei în stăpânire, să-mi deschizi ochii și să înțeleg lucrurile minunate ale legii Tale. Frații mei, mai mult ca oricând în aceste zile, când circulă atât de multe teorii de o parte și de alta, când sunt atât de multe speculații în dreptul tuturor lucrurilor, că e sănătate, că e politică, că e religie, rugați-vă: Doamne, nu mă lăsa să mă prindă un curent sau altul. Doamne, condu-mă Tu prin lumina Duhului Sfânt ca să înțeleg adevărul și să stau lângă adevăr. Așa să vă ajute Dumnezeu. Să ne întoarcem la psalmul acesta. David spune: Domnul a zis Domnului meu. Ce vrea să spună David? Vrea să spună că personajul despre care vorbește nu este un fiu, un nepot al său. Așa cum oamenii aclamau pe Domnul Hristos când a fost pe pământ: Osana, fiul lui David! Osana, fiul lui David! Da, el era fiul lui David după trup, pentru că era un descendent al casei lui David. Atât Maria, cât și Iosif, foarte interesant, amândoi părinții veneau din aceeași ramură, familia lui David. Așa că el era fiul lui David și oamenii nu greșeau, dar David spune, Domnul a zis Domnului meu. Acest nepot, strănepot al lui David, care ar trebui să fie mult mai jos și să privească în sus la bunicul său, marele rege David, nu privește de jos în sus, ci de sus în jos. Și David privește de jos în sus și spune, Domnul, adică Dumnezeu Tatăl, Jehova, a zis Domnului meu, adică Adonai. Avem două lucruri foarte importante. În acest verset, scriitorul Vechiului Testament, David, recunoaște că monoteismul iudaic, acel monoteism foarte rigid, cuprins în crezul lor, există un singur Dumnezeu, e de fapt mai mult. E de fapt o triunitate. Adonai și Iahve, doi Dumnezei. Deci iată, avem deja doi. În alte părți mai apare și a treia persoană și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Iată deci că chiar Vechiul Testament, în umbrele care le avea, nu într-o formă foarte vizibilă și foarte clară, ne prezintă marele adevăr a Trinității. Doi Dumnezei doar în acest verset. Deci, evident că personajul acesta nu era un urmaș, ci era cineva mult înaintea lui, cineva care depășea sfera umană. Ei, lucrul acesta îl tratează Domnul Hristos. În atâtea conflicte care le-a avut cu conducătorii timpului și în care ei veneau și îl înțepau cu tot felul de întrebări, la un moment dat, Domnul Hristos le pune și el o întrebare și spune, cine este fiul lui David? Cine este de fapt fiul lui David? Pentru că David spune, Domnul a zis Domnului meu. Cum este el fiul lui David dacă David îl numește Domnul meu? Cum? Și oamenii nu i-au răspuns. Pentru că nu au putut să răspundă. Pentru că niciodată nu s-au gândit la acest psalm. Pentru că niciodată nu s-a gândit cine poate să fie acest fiu al lui David care este Domnul lui David. Dacă s-ar fi oprit, dacă s-ar fi gândit, dacă s-ar fi rugat și ar fi dat seama că acesta nu este un urmaș, ci este cineva mult mai mare, este un Dumnezeu adevărat. Și atunci conceptul Mesia nu mai era cel care îl aveau ei, un mare viteaz care să elibereze, ci Mesia era Dumnezeul adevărat care venea să-i elibereze din toată robia păcatului. Iată o primă abordare a subiectului de către Domnul Hristos în conflictul cu conducătorii iudei, situație în care ei au rămas fără răspuns, dar nici n-au continuat. Eu aș fi continuat și a spus, Doamne, uite, nu ne-am gândit la asta, chiar că e o problemă foarte interesantă. Cum se referă David la urmașul lui ca Domnul meu? Explică-ne! Și cu siguranță că Iisus ar fi avut cuvinte extraordinare și le-ar fi deschis mintea și ar fi ajutat. Dar nu au fost interesați. Au vrut să rămână la părerile lor și au rămas aceiași dușmani și aceiași critici ai Domnului Hristos. Prieten, nu luați calea lor. Apropiați-vă de Iisus și spune, Doamne, nu înțeleg asta, nu înțeleg asta, nu înțeleg asta. Sunt o mulțime de lucruri care nu le înțelegem în Scriptură. Așa este. Sunt profunde, sunt mai grele. Noi nu am citit suficient, nu ne-am rugat ca să avem Duhul Sfânt. Dar dacă Iisus îți deschide subiectul și dacă Iisus te întreabă, cum crezi tu, cum gândești tu, răspunde-i, Doamne, nu înțeleg, dar ajută-mă și Dumnezeu te va ajuta. A doua problemă care se ridică, sau mai bine zis, al doilea moment important în care subiectul este în centrul atenției, este în cartea Faptele Apostolilor, când ucenicii, în ziua cincizecimii, au ieșit în templu, au vorbit cu putere formidabilă, au făcut minunile mari, atunci vorbirea în limbi și în zilele următoare vindecările, și oamenii imediat i-au catalogat. Sunt beți, bețivi. Și atunci Petru, foarte frumos și foarte clar, argumentează. Primul argument este Ioel capitolul 2. Ceea ce vedeți voi nu este beție, este puterea Duhului Sfânt. Așa cum a promis profetul. Ce a promis el se împlinește astăzi. Este primul argument. Al doilea argument, pentru că vine și cu al doilea argument, îl avem în capitolul 2, de la versetul 26 în continuare. De aceea mi s-a bucurat inima și mi s-a veselit limba. Da, chiar și carnea mi se va odihni în speranță, pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei da pe Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții, mă vei umple de bucurie în fața ta, fraților, să-mi fie îngăduit și să vă spun deschis despre patriarhul David, că a murit, a fost înmormântat, mormântul lui este între noi până în ziua aceasta, fiind deci profet și știind că Dumnezeu i-a jurat cu jurământ că din rodul coapselea lui să stea pe tronul său, văzând mai dinainte, el a vorbit despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în locuința morților, nici carnea lui n-a văzut putrezirea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus, pe care noi toți suntem martori, fiind deci înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, a turnat ceea ce voi vedeți și auziți. Pentru că David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși spune, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi ca așternut picioarelor toale. Să știe deci sigur toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn, Adonai și Hristos, Mesia, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Nu cred că poate fi ceva mai clar. Nu cred că poate fi o explicație mai frumoasă, mai profundă ca aceasta pe care o dă Apostolul Pavel. El citează aici doi psalmi. În primul rând citează psalmul 16 cu versetul 8, psalmul biruinței mormântului pe care noi l-am studiat, și apoi citează psalmul 110 cu versetul 1, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Doi psalmi mesianici. Doi psalmi mesianici care își găsesc împlinirea în Iisus Hristos. Iar Petru spune foarte clar, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mesia. Întotdeauna în limba noastră românească cuvântul Domn e ambigu. Nu are forța și sensul autentic pe care îl are în limba ebraică. De aceea, permiteți-mi să explic puțin, să revin asupra acestui cuvânt ca să înțelegem. În limba ebraică, ceea ce spun eu Domn, Domnule sau Domnul meu, este Adon sau Adonai, adică Domnul meu. când mă refer la o persoană din anturajul meu, la un om. Când mă refer la Dumnezeu, atunci spun Adonai. Și Adonai este complet diferit de Adon sau Adoni. Complet diferit. Eu, la început, când învățam limba ebraică și nu am prins aceste nuanțe destul de importante, mă adresez unui evreu, Adonai. E, omul acesta a sărit în sus, a ridicat mâini și a spus, nu! Dar așa, disperat, și îmi face semne, Adonai este în cer, eu Adon. Ei, de atunci n-am mai greșit niciodată. Am înțeles foarte clar. Iar Petru spune clar, Dumnezeu l-a făcut Adonai și nu Adon, Adonai pe Iisus Hristos. Deci l-a făcut Dumnezeu. El era Dumnezeu. L-a făcut Dumnezeu și Mesia. Deci Mesia care trebuia să vină, Mesia care este Iisus, este Dumnezeu adevărat. Acesta este importanța, este frumusețea, este lucru pe care Petru îl știe abia în ziua cincizecimii. El a declarat că Iisus Hristos este Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și a fost un lucru extraordinar. Însă Domnul Hristos i-a spus, Petru, ceea ce tu ai declarat, nu-i de la tine, nici de la mine, nu-i din lecțiile care le-am făcut noi, ci este o revelație a lui Dumnezeu. Iar acum, când Duhul Sfânt i-a luat pe deplin în stăpânire, Petru a făcut din această declarație subiectul de bază, argumentul puternic pentru minunea zilei cincizecimii. Acesta este al doilea punct foarte frumos și foarte important. Însă, versetul pe care noi l-am citit mai are o latură deosebit de importantă, pe care vreau să o repetăm, este versetul 4 din Psalm. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. Ei, acum avem o nouă dimensiune. Mesia este și preot și rege. Este fiul lui David, ca fiul lui David este rege, iar după Melchisedec este preot. Lucru care nu exista în poporul Israel. Regele este dat întotdeauna de casa lui Iuda. David vine din casa lui Iuda și ne dă dinastia regală, iar Aron și preoția vine din casa lui Levi și ne dă preoția și leviții. Două lucruri diferite. Două lucruri care au rămas diferite și prin care evreii erau complet deosebiți de popoarele păgâne din jur, unde regele era și mare preot. Dar, în dreptul lui Mesia este și rege, este și preot, pentru că este conform rânduielii lui Melchisedec. Melchisedec, care a trăit pe vremea lui Abraham, contemporan cu Abraham, era regele Ierusalimului. Pe vremea aceea, încă mai erau oameni care cunoșteau credința adevărată și respectau credința adevărată venită de la Noe. Iată, unul este Melchisedec, altul este Iov, dincolo de Iordan, pe platoul Moabului. Mai e și Balaam, cam în aceeași perioadă. Deci mai erau oameni care încă mai păstrau credința adevărată. Ea s-a pierdut, dar ultimii care o mai păstrau erau aceștia. Abraham îl recunoaște că este preot al Dumnezeului Celui Preanalt prin faptul că se duce și acordă zecimea. Eu nu dau zecimea oricui. Astăzi o dau biserici. Pe vremea de atunci o dădeau preotului de la sanctuar. Iar Abraham îl recunoaște pe Melchisedec ca preot al Dumnezeului celui preanalt. Dar în același timp, Melchisedec era și regele Ierusalimului, Salem pe vremea de atunci. E același sens, orașul păcii. Deci, iată cum Domnul Hristos este astfel preot și rege. Cine ne spune acest lucru? Păi ne spune foarte clar Pavel. Pavel în epistola către evrei, iată, vom citi în capitolul 1 din epistola către evrei, vom citi câteva versete mai sus, versetul 10, la început, tu, Doamne, același Adonai, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină și le vei face sul ca un veșmânt și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi ca aștenut al picioarelor tale? Nu sunt toți duhul slujitoare trimise pentru a le sluji celor care vor moșteni mântuirea. Vedeți? Cum este prezentat Domnul Hristos? Este prezentat mai presus de îngeri. Îngerii sunt duhul slujitoare pe care Dumnezeu îi trimite, du-te acolo, du-te dincolo, fă această lucrare. Însă, Domnul Hristos cine este? Este Domnul, Adonai, despre care a spus, șez la dreapta mea, până pe voi pune pe drușmanii tăi așternut picioarelor tale. Prieteni, atât de frumoasă este Biblia, atât de frumos se îmbină vechiul cu noul într-un tot. Dacă creștinătatea a despărțit vechiul și l-a dat deoparte și a rămas numai cu nou, a rupt exact cele mai puternice argumente în care să-L înțelegem pe Iisus Hristos. A despărțit două principii de bază ale adevărului, dreptatea și bunătatea. Vă invit să vă apropiați de Iisus Hristos cu bucurie, cu dragoste, să studiați mai mult ca să înțelegeți lucrarea. El este preotul tău și regele tău. El este Dumnezeu adevărat. Să-ți ajute Domnul să te bucuri de mântuirea Lui. Până data viitoare îți doresc ție și tuturor care ne ascultă numai bine.